jemaat kita, para pemimpin di sini mengucapkan selamat Natal, saudara-saudara. Lihat kiri kanan, Merry Christmas, saudara-saudara. Ya, dan tidak terasa udah setahun kita melewati, dan ini di penghujung tahun. Saudara-saudara, pada kebaktian Natal ini tema yang kita akan bahas adalah pemberian yang tak terlukiskan untuk kita. The indescribably gift for us. Kata indescribably ini diambil dari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 15 yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengucapkan thanks God untuk pemberian yang tak terlukiskan untuk kita dan segala untuk kemuliaannya. Dalam konteks itu adalah berbicara tentang 2 Korintus 8 dan 9. Konteksnya berbicara tentang pemberian daripada Yesus yang kaya jadi miskin. Dan pemberian Allah dalam Kristus Yesus untuk kita. Dan itu contagious dalam hati orang-orang yang ada di percaya khususnya di Makedonia, contagious dalam hati mereka sehingga kasih Allah dalam Yesus Kristus itu terlihat. Dan Paulus berkata mengucap syukur kepada pemberian yang tak terlukiskan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus seorang yang tokoh teologi ya. Susah bagi dia untuk menjelaskan pemberian yang hebat di mana Allah memberikan Kristus untuk kita. Karena tidak bisa dikatakan sehingga dia memilih kata dalam bahasa Yunani dan susah untuk diterjemahkan dan susah untuk dikatakan sehingga terjemahan bahasa Indonesia bisa kita katakan tak terlukiskan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dijabarkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibayangkan ungkapan-ungkapan seperti itu, saudara-saudara. Karena begitu luar biasanya. Saudara-saudara, itu makna Natal sesungguhnya, saudara-saudara. Di mana Allah memberikan Kristus untuk kita. Saudara-saudara perhatikan ayat yang saya ingin kupas. Lukas 2 ayat 10 ayat 11 saudara-saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, coba perhatikan dalam konteks ini. Para malaikat berkata kepada gembala yang kelas bawah. Yang kelas disebut kelas tidak bisa dipandang masyarakat. Karena untuk bersaksi aja di pengadilan itu tidak bisa diterima orang-orang gembala ini. Karena statusnya. Dan itu diberikan kabar gembira itu yang pertama kali tentang kelahiran Yesus pada para gembala oleh malaikat. Saudara-saudara, coba perhatikan, saya ingin membahas nats yang klasik, yang simple, sederhana, tapi juga penuh makna yang luar biasa sekali. Saudara-saudara, ketika kita memikirkan tentang gift, pemberian, kita cenderung untuk memikirkan sesuatu yang kelihatan yang bagus dan kita menghargainya. Kalau saudara dikasih diamond, wow, betul gak saudara-saudara? Tapi dikasih singkong, ya, kayaknya gak cocok gitu ya. Lalu pas mau tunangan, I love you, singkong yang dikasih saudara-saudara. Ya, jadi kayaknya wow, mikir-mikir saudara-saudara. Ya. Dan kita cenderung ketika memikirkan pemberian itu sesuatu yang kelihatan, yang wah. Dan Tuhan memberikan pemberian itu yang wah. Tapi dibungkus dengan sesuatu yang kita bisa kutip tanda misteri. Sesuatu yang kelihatannya perlu kita pikirkan baik-baik. Untuk melihat keindahannya. Perlu dikupas. Perlu dibuka perlahan-lahan. Dan dicelikan mata kita. Karena apa yang engkau lihat akan mempengaruhi penglihatan saudara. Mempengaruhi hatimu. Dan mempengaruhi sikapmu. Apa yang kita lihat saudara-saudara. Dan ketika Natal, ketika kita ingin bahas topik ini, topik yang sangat menarik. Kiranya Roh Allah mencelikan setiap kita untuk melihat kemuliaan, pemberian yang tak terlukiskan ini dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terpikat lagi pada tawaran yang dunia berikan. Saudara-saudara, coba perhatikan. Yang pertama saya akan bahas, pemberian ini tak terlukiskan oleh karena pribadi yang ilahi, pribadi yang hakikatnya Tuhan yang diberikan bagi kita. Coba saudara perhatikan ayat ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara perhatikan baik-baik. Sesuatu yang luar biasa terjadi diberikan oleh Tuhan untuk kita. Pemberian yang begitu luar biasa. Bukan karena barang saudara-saudara. Bukan karena sesuatu yang diberikan. Tapi perhatikan, di sini adalah pribadi. Dan pribadi ini mempunyai dampak seluruh dunia. Ayat 10 dikatakan joy. Dikatakan ada great joy, sukacita untuk seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, dampak yang besar sekali. Kesukaan besar, great joy untuk seluruh bangsa. Bukan suku, bukan satu negara, seluruh manusia, seluruh dunia. Jadi punya dampak, saudara-saudara. Jadi penting bagi kita untuk memikirkan, kalau saudara-saudara, pemberian itu tidak mempunyai dampak, tidak punya harga, betul tidak saudara-saudara? Tapi karena pemberian ini punya dampak seluruh dunia saudara-saudara. Bukan seperti COVID yang mempunyai dampak menyedihkan, mematikan di seluruh dunia setiap manusia. Tapi ini adalah pemberian yang seluruh dunia dampaknya, pengaruhnya. Dan bukan itu saja, tapi juga dikatakan great joy, sukacita yang besar. Seluruh dunia, great joy. Sedangkan joy itu dicari oleh kita. Dicari oleh manusia. Dicari oleh keluarga. Dicari anak-anak muda. Dicari oleh setiap pengusaha. Pengen joy, sukacita. Dan ayat ini berkata, pribadi ini
yang memberikan itu semua. Bukan barang, bukan benda, bukan kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan, tapi pribadi yang ilahi ini yang memberikannya, saudara-saudara. Dan ayat 11 dikatakan, pribadi ini adalah juru selamat. Juru selamat seorang savior. Juru selamat yang berbicara tentang dosa manusia. Berbicara tentang kematian. Berbicara tentang pergumulan kehidupan kita. Yang tidak bisa ditebus dengan barang, dengan uang, dengan kesuksesan, dengan kenikmatan, dengan keberhasilan, dengan apapun juga. Firman Tuhan berkata, juru selamat. Pribadi yang ilahi ini dikatakan adalah seorang juru selamat untuk kita. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah awal. Dan klimaksnya nanti dia mati di kayu salib untuk kita. Saudara-saudara, pribadi juru selamat sang ilahi. Lihat ayat itu berkata, Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa bayi yang lahir ini sehakikat dengan Tuhan. Juru selamat untuk menunjukkan manusianya. Kristus untuk menunjukkan tentang dia yang sudah diurapi, dia yang sudah dinubuatkan di masa lampau. Tapi Tuhan ini sangat menarik, saudara-saudara. Untuk menunjukkan bahwa bayi ini yang adalah manusia yang sehakikat dengan Allah. Jadi ketika Yesus lahir, dia bukan hanya baby, bayi, sekedar manusia. Tapi dia adalah sehakikat dengan Tuhan. Ketika Yesus lahir waktu baby, waktu kandungan, dia 100% manusia, dia juga 100% hakikatnya Allah, saudara-saudara. Sehakikatnya ilahi, itulah sebabnya disebut Tuhan. Dan nats kita, pribadi yang ilahi ini juga, bukan hanya juru selamat, bukan hanya sehakikat Tuhan, tapi juga dia adalah yang sudah diurapi sejak lama. Yang sudah dinanti-nantikan, Kristus yang diurapi, pribadi yang diurapi, pribadi yang dinantikan, yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Mesias, bahasa Yunani-nya Christ. Yang diurapi, dinantikan, yang berhubungan dengan penguasa raja, yang dihubungkan dengan pribadi yang sanggup buat mujizat, pribadi yang juga juru selamat, yang nanti datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, hal yang sangat indah. Istilah ini Kristus untuk menunjukkan bahwa sudah dinubuatkan sekitar ratusan tahun sebelumnya. 500 tahun lebih istilah di kota Daud. Yang dikutip dari Mika 5 ayat 1. Mau menunjukkan bahwa ratusan tahun sebelumnya. Sekitar 500 atau 600 tahun sebelumnya. Dan itu sudah dinubuatkan. Jadi saudara lihat. Pemberian yang tak terlukiskan ini. Karena pribadinya yang ajaib. Pribadinya yang diberikan untuk kita. Dia adalah sehakikat Allah Tuhan. Dia adalah yang diurapi. Yang artinya sudah lama sang Mesias yang akan datang. Raja yang akan datang, penguasa. Dan juga sang juru selamat. Tapi juga saudara-saudara, dia datang. Itu dilahirkan. Jadi manusia. Ada ungkapan yang sangat bagus, saudara-saudara. Kalau di hari pernikahan atau ulang tahun. Ketika kita gak bisa memberi gift. Lalu atau karena alasan tertentu lupa.
belum sempat beli. Lalu kita berkata, nanti ya, berikut hadiahnya. Ya. Lalu orang yang bersangkutan akan berkata demikian. Oh, gak apa-apa. You present. Kehadiranmu itu adalah sukacitaku. Bukan hadiahmu. Bukan barangmu. Saudara-saudara, Christmas itu adalah satu pemberian yang luar biasa. Bukan karena Tuhan memberikan barang. Bukan Tuhan memberikan sesuatu untuk kita. Tapi Dia yang datang menjelma jadi manusia, sehakikat manusia, hadir bersama dengan saudara. Inilah yang disebut pemberian yang luar biasa. Yang Dia datang dan juga Dia mati di kayu salib untuk kita, saudara-saudara. Pemberian yang luar biasa. Karena the person yang diberikan, dirinya diberikan. Bukan uang, bukan benda, bukan rumah, bukan hal-hal yang lain. Yang sering dicari oleh manusia. Dan Tuhan tahu kebutuhan yang paling dasar oleh manusia bukan itu. Meskipun manusia mencarinya. Dan Tuhan memberikan hadiah Christmas ini. Pemberian yang tak terlukiskan. Dengan Yesus datang ke dalam dunia. Dan mati di kayu salib. Untuk kita. Dan bangkit untuk kita. Dirinya sendiri. Bukan domba yang dipersembahkan. Bukan binatang yang dipersembahkan. Tapi dirinya. Saudara-saudara, indah bukan? Luar biasa bukan? Tapi yang menarik adalah saudara-saudara, apa yang saudara dengar tadi, itu mungkin tidak memukau saudara. Atau yang lagi mendengar ini. Oh, itu berita klasik. Saya sudah dengar dari dulu hingga sekarang. Why? Kenapa saudara-saudara? Karena pemberian ini, hal yang kedua yang saya mau bahas adalah pemberian ini itu di luar apa yang kita pikirkan saudara-saudara. Coba perhatikan ayat ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Dibungkus dengan lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Ini yang terjadi saudara-saudara. Kita pengen kelahiran Yesus di istana Herodes. Kita pengen kelahiran Yesus di istana Roma. Yang pada waktu itu jadi pusat kerajaan. Kalau lahir di istana di Roma akan lain ceritanya saudara-saudara. Akan berbeda. Kita akan berkata, ya benar akan punya dampak yang luar biasa. Ini benar. Lukas menjelaskan ini bagaimana pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia dan cara Tuhan. Pemberian yang tidak terlukiskan itu dibingkai, dibungkus. Di tempat yang tersembunyi. Di kandang domba.
saya rasa tidak ada orang tua yang di sini, semiskin-miskinnya, ingin istrinya melahirkan di kandang binatang. Gak ada. Tidak ada pikiran seperti itu. Dan Yesus, pribadi yang pemberian yang indah itu, di situ seterusnya. Di kandang, dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada pesta pora, tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook. Tidak ada yang lain-lain. Nggak ada. Saudara-saudara. Coba perhatikan. Dan disitulah. Cara Tuhan bekerja. Yang indah. Karena pemberian. Yang Tuhan berikan ini. Adalah pemberian yang. Di luar apa yang kita pikirkan. Tuhan, kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusia itu tidak ada taranya. Allah ingin menyatakan bahwa apa yang kemuliaan manusia, glamour manusia dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan itu tidak ada bandingnya. Terlalu. Tidak sebanding. Tapi juga saudara-saudara. Tuhan ingin mengajar kita. Bahwa. Pemberiannya ini. Punya prinsip yang lain. Prinsip yang lain adalah bahwa. Prinsip rohani yang ingin ditekankan. Bahwa dalam mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Pentingnya untuk memikul salib. Pentingnya untuk mematikan keakuan kita. Pentingnya untuk sikap yang humble. Rendah hati. Seperti Tuhan kasih contoh. Ketika Yesus lahir. Di palungan saudara-saudara. Bukan saja kemewahan, glamour dunia ini tidak sebanding. Tidak dipandang mata oleh Allah. Tapi juga saudara-saudara. Panggilan kita. Untuk melihat. Belajar dari Yesus Kristus yang nanti dia. Mengajar untuk supaya kita pikul salib. Mati keakuan. Nanti dia akan mati di kayu salib untuk kita. Untuk menunjukkan bahwa prinsip rohani dalam kekristenan yang harus dihidupkan. Sehingga ketika kita bisa mengerti konsep ini. Kerendahan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian ini akan dipakai oleh Rasul Paulus dan Petrus dan Yohanes dalam tulisannya. Dipakai untuk supaya kita tidak sombong dan congkak. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dipakai tentang kerendahan hati supaya sesama kita dalam relasi bersama jangan selfish, jangan mementingkan diri sendiri, jangan fokus pada diri sendiri, tapi seperti Yesus Kristus yang sehakikat Allah tapi dia merendahkan diri. Tidak mempertahankan haknya. Dan dunia ini penuh dengan orang yang selfish, egois. Penuh dengan orang yang seperti itu. Dan kekristenan dipanggil bukan untuk seperti itu. Firman Tuhan berkata bagaimana Kristus Yesus yang adalah Allah. Dia adalah sang creator. Dari segi hakikat. Dia tinggalkan. Lalu menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan hak ketika jadi baby. Tetap sebagai sang creator. Tapi dia merendahkan, mengambil tubuh manusia. Menjadi bagian creation. Hilang kemuliaannya. Hilang glamournya. Tapi dia menjadi teladan, kata Paulus, kata Petrus, kata Yohanes, untuk kita. Indah bukan, saudara-saudara? Begitu indah prinsip ini. Dan ini yang kita tidak pikirkan. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, tetapi kita masih mencari glamour, masih mencari joy yang lain, yang memuaskan diri kita. Firman Tuhan berkata, no. The joy itu ada dalam pribadi Yesus Kristus. Dan prinsip karakter yang indah itu ada dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ini di luar pikiran kita tentang kelahiran Yesus Kristus. Every time, setiap kali ketika memikirkan ini, membuat saya humble. Membuat saya ketika, apalagi ketika ada masalah dengan sang istri dan cenderung untuk mempertahankan hak. Dan membuat saya harus datang pada Tuhan. Your theology. Di mana Yesus yang inkarnasi itu menguasai hidup saudara. Sehingga membawa dalam hubungan satu sama yang lain. Membawa dalam hubungan berkeluarga. Membawa hubungan dalam bergereja. Dan membawa dalam pekerjaanmu. Bukan glamour, kesuksesan, kenikmatan yang dicari. Tapi melihat bahwa Yesus bagaimana itu dipermuliakan. Dalam rumah tangga, keluarga, hubungan, pekerjaan, studi saudara. Dan itu yang menjadi joy dalam hidup kita. Dan yang terakhir saudara-saudara. Pemberian itu adalah pemberian yang tidak terlukiskan. Yang hebat sekali. Karena sang pribadi ilahi itu yang bersama dengan kita diberikan dan lahir dan mati untuk kita. Pemberian itu di luar pikiran, pola pikir kita. Tapi yang terakhir saudara-saudara, yang saya ingin berikan. Pemberian yang tak terlukiskan ini, itu untuk saudara dan saya. For you and for me. Dan karena untuk saudara dan saya, kita harus belajar untuk menyambut, menerimanya. Bagian ini dikatakan bahwa joy, sukacita yang besar, sukacita yang luar biasa, yang diberikan Kristus untuk kita pada hari Natal ini. Itu diberikan untuk seluruh manusia, termasuk pribadi lepas pribadi. Untuk saudara dan saya. Dan sukacita ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kita harus menyambutnya bahwa great joy itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Sukacita yang besar, kepuasan hidup itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Bukan ada di tempat yang lain. Saudara-saudara. Dan seringkali karena hal ini. Kita sering menjadi tanda kutip, terbuai, saudara-saudara. Terbuai karena ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Terbuai sangat menarik oleh karena prinsip ini, saudara-saudara. Bahwa manusia itu cenderung untuk tidak mencari Tuhan. Manusia cenderung untuk melupakan Tuhan. Manusia cenderung untuk tidak datang sama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, this gift itu saudara harus menyambutnya. Dan dicelikan kiranya mata rohani saudara ketika Tuhan bekerja untuk saudara. Dan saya menyambut ini ketika saya umur 12, saudara-saudara. Umur 12. Dan ada yang datang saat ini umur 12-an. Dan saya menyambutnya ketika melihat saya orang yang berdosa. Orang yang tidak layak. Saya sebagai yang sering mencuri, berbohong, bolos, ngelawan orang tua, memberontak, berantem, mau menang sendiri, ngelawan. Dan ada rasa rebellion. Dan sebagai anak kecil lalu datang pada Yesus Kristus. Membuat saya joy. Dan saya masih ingat ketika saya datang duduk di tempat ujung. Saya berjalan sendiri yang hadirannya sekitar mungkin hanya sekitar 15 orang di gereja kecil. Datang ke depan. Dan itu membuat saya joy, sukacita yang tidak bisa dikatakan. I have Jesus in my life. Tahun 72 ketika saya kelas SD. Umur 12 tahun. Dan joy itu harus dijaga, dipelihara. Saudara-saudara, kecenderungan kita pengen meninggalkan Tuhan. Pengen menikmati hal yang lain. Meskipun ini diberikan untuk saudara. C.S. Lewis berkata, kita mudah dipuaskan dengan tawaran dari dunia. Seperti anak kecil yang bermain dengan lumpurnya di pasir. Lalu kemudian dia tidak tahu apa yang ditawarkan kalau pergi bermain di samudra yang besar, berjalan-jalan dengan penuh kenikmatan. Dan seperti anak kecil yang cenderung untuk puas dengan apa yang dimiliki anak itu. Selfish, egois, hanya memikirkan sekejap. Me. Memuaskan, yang penting saya puas, dead, childish. Dan kita besar, kalau tidak hati-hati sama seperti itu. Robert Robinson menulis syairnya, lagu yang sering kita nyanyikan dan saya tahu Aat suka nyanyi lagu ini. Yeah, kalau dia pimpin semangat sekali luar biasa. Come, thou fount every blessing. Sumber berkat. Umur 22 dia bertobat, percaya Yesus. Yang latar belakang hidup yang tidak bagus. Latar belakang hidup yang penuh dengan dosa. Latar belakang hidup yang penuh dengan hal yang tidak bagus hidupnya. Menyedihkan latar belakang hidupnya. Terpikat. Ketika mendengar KKR. membuat dia terpikat terus-menerus. Lalu kemudian dia percaya Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya. Sekitar umur 22 dia mengarang lagu itu. Lagu yang indah. Salah satu syairnya tentang kehidupan dia adalah berbicara tentang prone to wander. Cenderung untuk meninggalkan manusia itu hakikatnya cenderung untuk meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari kita. Datang pada kita. Dan itu menjadi joy, sukacita dia. Tapi saudara-saudara, hidupnya tidak seperti itu saja. Hidupnya menyedihkan. Apa yang dia tulis itu mengejarnya. Umur 55 dia meninggal dunia. Mati muda. Para penulis menggambarkan dia dalam kematiannya itu menyedihkan. Ada yang pakai istilah, pakai insane. Yang di luar pikiran. Sifat pergumulan dia. Keadaan dia, kerohaniannya, akhir hidupnya sangat-sangat menyedihkan. Makin lama tidak bagus. The joy, tawaran yang Yesus berikan, yang dia tulis, prone to wander, itu mengejar. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, pemberian ini untuk saudara dan saya, sukacita besar, joy yang ada dalam hidup kita, itu harusnya terus dijaga, dipegang. Yesus berkata, jangan kita mendua hati. Saudara tidak bisa mengabdi pada dua tuan, artinya ketika kepuasan hidup saudara, the joy, kenikmatan hidup, ketenangan hidup yang Yesus berikan itu menjadi sumber utamanya, bukan yang lain. Tapi ketika engkau seperti Robert Robinson mencari hal yang lain, engkau akan jauh. Dan ini Natal di penghujung tahun. Pertanyaannya bukan berapa lama saudara ikut Tuhan. Berapa lama saudara melayani Tuhan. Pertanyaannya bukan berapa lama kita menjadi anak Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, adakah ini Kristus Yesus yang untuk saudara itu adalah memuaskan joy dalam hidup saudara sekarang? Atau saudara dengan COVID-19 ini, dari bulan Maret sampai bulan Desember ini, saudara tidak ke gereja, sudah terbiasa. Sehingga untuk berbakti, untuk melihat worship Jesus yang menjadi bagian dalam hidup kita, misalnya ke gereja, itu akan menjadi susah bagi saudara. Atau saudara berkata, wow, this is Christmas yang memperbarui hidup saya kembali. Yesus datang untuk kita. Untuk saudara dan saya. Dan bagi saudara yang belum mengenal Yesus Kristus. Yang saat ini atau yang belum, yang lagi mendengar. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia lahir. Tapi bukan saja dia lahir untuk hidup. Tapi dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk mati di kayu salib. Tragedi. Tapi di balik tragedi itu ada kemenangan. Karena dia datang untuk saudara dan saya. Kiranya mata rohani dicelikan. Bagi teman-teman yang belum mengenal Yesus Kristus. Apa makna Natal sesungguhnya? Makna Natal sesungguhnya adalah pemberian yang luar biasa yang Tuhan berikan. Yang diberikan dengan dia lahir di palungan. Lalu kemudian dia hidup. Dia mati di kayu salib. Tragis kelihatannya. Tapi itu untuk saudara dan saya. Karena ini pemberian yang Tuhan berikan untuk saudara. Karena kita orang yang berdosa. Tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak bisa mencari kepuasan dengan barang, kesuksesan, kenikmatan, rumah tangga atau pada orang lain. Tidak ada yang bisa memuaskan saudara dalam dunia ini. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 4, "Come to me." Datang padaku. Kalau engkau minum air ini, engkau akan puas, joy, sukacita. Dan Natal Yesus memberikan itu pada saudara. Kiranya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Bagi teman-teman saudara-saudara yang sudah percaya Yesus Kristus. Yang saudara mulai suam-suam kuku. Yang mulai letih, letsu. Mulai lemah. Dan saudara mulai seperti lagu daripada Robert Robinson. Yang prone to wonder. Cenderung untuk meninggalkan. Dan saudara mulai terpikat. Bukan pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit Tuhan Juru Selamat kita. Yang memuaskan jiwa kita. Tapi hatimu terpikat dengan barang, dengan uang, kesuksesan, kemuliaan, pekerjaan, bisnis, anakmu, kenikmatan saudara. Bukan kiranya Yesus. Yang tetap memikat hatimu. Pemberian yang terbesar dalam hidupmu itu. Come datang. Di penghujung tahun ini, Desember ini, biar kita memperbarui hidup. Dan bagi saudara yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Saudara mungkin sudah ke gereja. Saudara mungkin sudah pernah mendengar berita ini. Tapi this gift, pemberian ini Yesus untuk Anda juga. Sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak layak, Yesus datang untuk saudara. Di luar apa yang saudara pikirkan, di palungan, di kandang, diam, sunyi, senyap. Tapi itu pemberian yang ajaib. Bahkan dia mati di kayu salib dan bangkit untuk saudara. Biar saudara menyambut Christmas ini beda dengan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama.